Ineu Doro Doroteo Zobaran Kaltzada nazka. Eta Doroteo Kaltzada izpizuaren iloga naiz. Zendu zuenez, ba, aitonaren izena dara mat. Ba, izutea, ja beratzen dago eta matetiko agustuaren bostean. Bera, eskonuta zegoen eta iru semea laba zituen. Nagusia 8 eta txikienak urte bi. Bai, gitsi gora bera bai, seguri abisatu ziguten familiako batzuek, ez? Ze eurek fusilatu orduko, Gerniak bomba gardaketaren ostean, eta kontutan hartu, zaten dudaten alde egizuten, fusilatu zituzten guztietatik hiru. Gure pamitarteko garenak eta joan ziren periora bertan. Eta gero diriokoak abizatu ziguten ezera izango zen, eta horreite genekin ja han izan alku zilatu zituzten. Ez? Badirudi bertan fusilatu zituzten lekuan izango dela omen aldia. Nazionalista izatea eta bueno, nahiko exaltatu izatea, propaganda egitea eta gero, ni beti aipatzen dudan anekdota, ez? Haberse ausentado de su pueblo en vísperas de ser liberado, ¿ves? Y luego está aspirarte que tengo un mes aquí te ensayo, pues bueno, va echean y si está su vean, ¿ves? Ama alarguna, aterria ero en behar, edizen behar adarekin, eta nahiko izintasun ez zegoen. Baina, goma de hirudu eta zazpian, eta ordura arte debikatu eta zegoen zen. Debikatu zituzte, zer gomuta egite aurrena, ez? Baina, hirudu eta zazpian, lortzen dugu, lehengo meza egitea. Eta hortik aurrera, ba bueno, urtero, zen apurtxu bate, kalera begire egiten geni izan dugune, omenaldia, ez? Laro eta zazpian, berro eta margarren dute urrenean, horre Joseba Gerrazpena laguna du, uste gitarra da, berro eta margarren urtean ez azubun, zutxerbait egin behar dugu nega, eta hor, berro eta margarrenean egiten dugu liburuzka bat, eta sakontzen apurtxu bat, eba nola izan zen, historia guztia, eta azten gara pirtik egiten, ez? Gero, 2007, hor apurtxu bat ja, sartzen da honek, ahaztua dugu jentea, eta herritarrak, talde bat behar izan buzturi badago, memoria historikoa lantzeko, talde bat anean, eta ba, liburuzkak egin dira. Eta bortu bizi izan dugu, ba, isiltasunetik, ba, bueno, ba, zapatoan egin godan rekonozimendu da nio, ez? Gara jazen, ez? Eta, bueno, alipuzin, posten dago kontuan, eh? Bat ez beba, hilde lan agaitik eta zitadoen barri konosimentu bat izatea, eta bueno, gara jarretan ze gertatu zen, eta gara izan ziren kontuak, ba, gure kasuan, ba, pideke dokumentatu eta daulako, eta lan bat egin, eta rekonosimentu hori, ba, uste dut ditzako garrantzitu dela, ez?
Ni Maria Karrera Susperregi naiz, eta naiz Jesus Karrera Lazkagaren iloba. Eta gu familia magenikien osaba komunista zela, baina bapatean egun batean, agaitu zitegun izaleradi bat, ezan ez, urre saba ez bakarri komunista, baizik eta komunisten idazkari nagusia izan zela. Errabatu zuten nean, alderdia, nagusiak ziren pastonaria Frantzian, eta nero saba Madrilen. Orduan, horre deskubritu genuen bidai bat, deskubritu dugu gure osaban hori izan zen. Eta oso interesgarria izan da, eta oso gogorra izan da. Batxulatu zuten, bai 1943an. Egon duzten, zei hilabete, bueno, DGS-en, han torturatu zuten, zer ospik ezin izan zen ondo ibili, nero zaba eixerita espusilatu zuten. Gero, por nierrera eraman zuten, eta azkenean ja epaiketa egin zutenean Alcalá de Henares eta jan zuten eta han gelditu zen. Familian ez genekin ezer, eta papatean agertu zen historialare bat Joserra, pues Zapatero garaian. Lei de memoria historika Zapatero egin zuenean, eta horrean ez dut zen guri kontatzera, ba, iran ekarri nahi genuen asmoz, ez? Baina horrean izteba bizirik zegoen, eta, bueno, eta horrean ikusi genuen kriston beldurra. Izabarik izan genuen egin zabaik hartzeko, papatean izuten kriston beldurra eta utzi genuen. Eta orain, 2019an, ja izteba hil zen, eta horren erabaki nolan ekartzea. Familia, Jesusi buruz oso gutxi hitz egiten dituguten, netzen hitz egiten. Jesusi buruz baitasunan dut handit, baina berari ez, bere historiak buruz ez zen ezer esaten. Baina esan gaiten honi zebari, esan bakarri gain genuela, batean, kriz, beldurra, nik uste dut, pues ez dakit, bere zer uterrizitzaion burura, ez dut, bera kalzein errazteukan garrai horretan, eta kriston beldurra, ez dakit, zerbizi zuen, gero jakin izan dugu amona atxilatuta egon zela, ja estaba agertzen zen, aitona bestita izeba bestaldera joan zirela, eta kenian badakigu familiak sufritu duela, baina guri ez dukurte kontatu, gero deskubritu dugu. Guretzat oso importantea da, oso, azkenean merezi dutena eta bere lokuan jartzea. Abai, gure asmoa da baita ere, gaur egun ere osaba erruduna da, oso, bere epaiketan, bera erruduna bezala jo zuten. Hori da, gure asmoa da, bueno, pues, azkenean berak bere epaiketa guztien ezan zuena, bera pertsona libre zela, eta berak, bueno, pues, legaltasuna defenditu zuela, eta orduan beti zaten zuen, eta nik egin, eta leporazen dira zuena, egiten dira, egin dut, baina ez dut gaizki egin, eta hori gure eta pasiko plantea da, hori onartzea, beraz, biktima bat dela onartzea, baina nahi dugu baita izatea, ez dela, ez duela gaizki jokatu.
Ni naiz Aitzola Azpiroz, eta naiz Jose Aristi Muñoz Olasoren senidea, kasu honetan Aitzol, Jose Aristi Muñoz zan, nire aitonaren osaba. Aitzol jarri ziaten, ba, horregatik, gainera 74ean jaio nintzen, eta garai hartan oraindik zaila zen euskal izen bat jartzea, orduan ba, noski harro. Jose Aristi Muñoz Olaso hil zuten 1936ko urrian, baino egun zehatza ere ez dakigu. Bera, Belokeko apaiztegira joan zen, iparraldean, eta, bueno, erabakizun laguntza gehiago eman zezakela hemen, enbolderaz, Galerna itxasontzian sartu zen, eta Bilbora bidean zioala itxasontzia harrapatu zuten, eta momentu horretan, 1936ko urrian, Aitzol harrapatu zuten. Hernaniko, Hierriko, kanpoaldean afusilatu zuten, eta familia segituan enteratu zen, eta segituan hasi zen, gorpuaren bila. Ofizialki ez genuen jakin, baino beste bide batzuetatik eta zenbait pertsonek komentatu zioten aitonari osaba afusilatu zutela, eta guk badaukagu dokumentazioaren bat, 1936ko abenduaren 13an, Aitzolen koinatak, Joakin Arruek, eskatzen dio Hernaniko udalari informazioa emateko gorpu horri buruz, eta etzen inolako informaziorik helarazi, eta gainera, aitona amonei esan zieten, gorpuaren bila jarraitzen baldin bazuten, ba, akaso beraiek ere bukatuko zutela fosa batean. Orduan, 36tik gabiltza horretik. 2001 urtean, okerez banago, Arantzadi elkarteak egin zuen induzketa bat, eta Aitzol gehi beste zenbait pertsona desente, egon behar ziren lekuan, ba, ezurtxo batzuk eta topatu zituzten, eta Aitzolen gorpua ez da agertu. Guk pentsatzen genuen hor zegoela, eta bueno, ilobia bazegoen, eta aitona monek urtero joaten ziren lorak eramatera, baino 21. mendean jakin genuen horrez dagoela bere gorpuzkirik. Guk geure buruari, edo jende asko egiten dion galdera da, zergatik apaiz bat hil. Hau, Aitzoletan inolako, etan soldadua, etan inolako bataiaetan egon, etzeukan armarik. Orduan, karo, guk uste dugu euskal kultura eta euskal hizkuntzaren alde egindako lanaren gatik. Torturatu eta fusilatu zutela, eta bueno, ba, izan ere, simbolo bat zelako, eh? Ama, ni eta arreba, batez ere, ibiligera, ba, kontuak mugitzen, ba, Argentinako kereian, edo orain Gipuzkoako foru aldundiak bultzatu duen kereian, ba, leko guztietan sartuta, gorpuaren bila, oraindik ere. Jakin badakigu oso zaila izango dela. Baino, naiz eta gorpua ez agertu, horrelako ekintzekin, esaten dioguna da, batez ere Espainiako gobernuari eta Espainiako auzitegiei, ba, guk bide horretan jarraituko degula. Aurkitu edo ez aurkitu, baino bide horretan jarraituko dugu. Omenaldiak beti ere ongi etorriak dira, baino, familiaren ikuspegitik noski oso kritikagarria da, eman nahi izan ditugun pausu horietan beti oztopo izatea, bai Espainiako auzitegiak eta Espainiako gobernua bera ere, batez ere amnistiaren legea dela eta. Amnistia Internazionalek argi esaten du zenbait delitu mota, adibidez, desagertzeak, bai edo bai, ikertu behar direla, beraz, amnistiaren legearen gainetik nazioarteko legeria daukagu, eta guk nahi duguna da beste biktima guztiek bezala, ba, egia, justizia eta erreparazioa, eta zaila ikusten dugu, bai.